10 000 лева щял да получи младежа, залял момичетата в Благоевград. Разбита италианска престъпна организация за трафик на суперлуксозни коли в България и Турция. Работниците в Холандия бяха призовани днес да не ползват имейли.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Парламентарната група на Левицата настоя пенсионерите да получат коледна добавка от поне 50 лева. Това стана в декларация по време на парламентарния контрол. В декларация от името на Атака, лидерът Волен Сидеров настоя за реформа в съдебната система, за да няма нови скандали, като този с бизнесмена от Плевен Краси Георгиев. Чуйте какви реплики си размениха Корнелия Нинова и Волен Сидеров от парламентарната трибуна.
Замразяването на доходи, на минималната работна заплата, заплатата в публичния сектор и пенсиите води до намаляване на покупателната способност, до свиване на вътрешното потребление, блокиране на икономиката, нарастване на безработицата и в крайна сметка до обедняване на хората. С такива мерки считаме, че няма да се преодолее лесно кризата. С такива мерки тя се задълбочава и увеличава пропастта между бедни и богати.
Госпожо Нинова, само едно леко въпрос, че това, което изказахте тук и го прочетохте, дали ви го изпрати Красо Чернечкия с СМС? Признайте си, че ви олекне, защото вчера цял ден отричахте, че вашето име го има в указателя на въпросния екземпляр брокер от Плевен. Обаче се оказа, че вашето име е там. Вие отричате, но то е там.
Благодаря ви, че ми давате още една възможност пред целия български народ да заявя лично качество, че не познавам въпросното лице, че не съм си говорила с него и не съм си разменяла никаква кореспонденция, което е потвърдено от главна прокуратура, на която вие се позовавате като стожер на правораздаването в България.
От до година фирмите, които не са регистрирани по ДДС, няма да могат да продават, съхраняват и предлагат тютюневи изделия. Това реши по-рано днес парламента, след като окончателно прие промените в закона за акцизите и данъчните складове. Нарушителите ще се наказват с глоба от 15 000 до 50 000 лева и имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лева. Подробностите от Галя Моева.
На нарушителите ще им бъде отнето разрешението за продажба за срок от една година, а тютюневите изделия ще бъдат иззети в полза на държавата. При повторно нарушение глобата ще е от 50 000 до 100 000 лева, а имуществената санкция от 100 000 до 150 000 лева. В този случай разрешението ще се отнема за срок от 3 години. Александър Радославов от Коалиция за България изрази следните опасения.
Това са такива невероятно високи санкции, че ние направо на практика не могат да се продават тютюневи изделия в малките магазини. По селата и малки градове. Хората ще ходят да пазуват само в областните центрове сигурно.
Председателят на бюджетната комисия от ГЕРБ Менда Стоянова обясни.
В момента има 28 000 обекта на територията на цялата страна, които са получили разрешение от съответните общини да продават стоки, тютюневи изделия с акциз. 75% от тях са регистрирани по ДДС. Те се казва, ние не правим революция в момента, просто останалите също ще трябва да влязат в този режим.
Автокрадеца бил задържан от полицията в София при операцията с нощи, когато патрули преследваха откраднат джип Митсубиши, това съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов. Арестуваният е известен с прякора Дебелото. Във връзка със случая, при който полицаи охраняваха частно парти за рождения ден на кмета на район Овча Купел в София, министър Цветанов уточни, че е добре подобни прояви да се заплащат предварително на полицията, за да бъде осигурено нейното присъствие. Още от Николай Христов.
Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов съобщи, че се очаква да бъдат установени и задържани още хора близки до арестувания с нощи автокрадец в столицата.
Подобни гонки може би ще има по-често. Това са полицейски операции, които правим спрямо от автокрадците. Имаме едно лице, което е задържано, свързано е с автокражбите на територията на София. В автомобила бяха намерени крадени номера, една бухалка, крадец псевдонима му е Дебелото.
Относно случая с рождения ден на кмета на Овча Купел, който беше охраняван от полицията.
Не е редно и разговор ми, който имах и с Данчето Фандъкова и писмото, което съм изпратил към нея в бъдеще време, към полицията, във всички мероприятия, които ще бъдат, все пак да знаем каква е целта на това мероприятие, защото ако знаехме, че е частно, естествено, че щяхме преди това да поискаме да бъде заплатено, ако трябва да се проведе.
По-късно по време на парламентарния контрол, където министър Цветанов трябваше да отговаря за частното парти на кмета на Овча купел, охранявано от полиция, задаващия въпроса депутат Петър Курумбашев от Коалиция за България изрази увереност, че вътрешният министър ще работи в добра координация и с новия кмет на София Йорданка Фандъкова. И още.
След мероприятието на 23-ти този районен кмет е поискал да плати. Ако не се беше разшумял този случай, щеше ли да се сети? И знаете ли колко е крупната сума, която се плаща? Както на вас като МВР, така и на общината. 160 лева на час било да се затвори улица в София. Това е общински проблем. И ако всеки на рождения си ден затвори по една улица за 160 лева на час. И другото нещо, да си помислим за самочувствие на тия момчета, които са били там. Едно е да охраняваш митинг, едно е да охраняваш матч. А какво е това да охраняваш едни големци, които са седнали вътре и ядат и пият? Какво правим ние за самочувствието на служителите на МВР? И последният въпрос, който го оставя към вас свободен, защото не сте длъжни да му отговорите, но освен моралната отговорност има и политическа. Този кмет е избран с листата на ГЕРБ. Тези хора, другите, които са му разрешили, са назначени от ГЕРБ. Имате право да им поискате отговорност, която не е свързана с вашата дейност като министър. Ако искате, може да отговорите на този въпрос.
Ето и отговорът на министър Цветан Цветанов.
Да, действително, може би този кмет нямаше да прибегне за плащане на тази услуга, ако не бяха медиите, за което им благодаря. Защото от медиите са хората, които могат да бъдат така един коректив на всеки един, който малко смята, че е по-различен от всички останали. Но според мен най-важното е, че законът, така както е упоменато, вина нямат полицаите, които са отишли там, вина няма и това, че са присъствали гости на това мероприятие. Вина просто морална има този кмет и аз съм убеден, че той извел своите изводи от тази си постъпка, а и координацията, която в момента вече сме се разбрали с госпожа Фандъкова, смятам, че няма да има никакъв проблем за бъдеще време това да се прави. Така че в тази посока абсолютно съм съгласен, че това е морален акт на всеки един политик, какво поведение и как ще се възползва от привилегиите, които би могъл да има в закона. Аз съм убеден, че за бъдеще време това няма да се повтори и смятам, че всеки един от нас и тук присъстващите, в това число и отляво, и отдясно, и от център, трябва да сме наясно, че законът е еднакъв за всички и всеки един трябва да спазва правилата.
23-годишния Калоян Гущеров от Дупница е залял миналата вечер с изгаряща течност двете момичета от Гоце Делчев, Христина Колджиева и Мария Коемджиева. Гущеров вече обвиняем, той е направил частични самопризнания. Обвинението срещу него предвижда лишаване от свобода от 3 до 12 години. Младежът щял да получи 10 000 лева за деянието си. По първоначални данни, излятата течност е сода каустик, обявиха по-рано тази сутрин шефа на Благоевградската полиция комисар Константин Тит и окръжния прокурор Елка Атанасова. По-късно днес прокуратурата ще поиска постоянна мярка задържане под стража за Калоян Гущеров, както и за поръчителя на престъпното деяние, 31-годишния Венцислав Добрев от Дупнишкото село Яхиново. Информацията е на Любима Кълпачка. Задържани са трима мъже, изнасилили 14-годишно момиче. Сигналът е подаден от непълнолетната, която потърсила лекарска помощ в отделението по спешна помощ в Ракитово. Подробностите от Петя Георгиева.
Установено е, че в Ракитовското село Костандово тримата извършители са нападнали момичето и насилствено са го качили в лек автомобил. Непълнолетната е изнасилена в местността Ормана. След щателен оглед в района са иззети веществени доказателства. Извършителите са на възраст от 20 до 39 години и тримата от Ракитово. Те са задържани в ареста на полицейското управление за срок от 24 часа по случай образовано дознание. Петя Георгиева, Дарик Радио, Пазарджик.
Международна полицейска операция доведе до пресичането на незаконна търговия с суперлуксозни коли, съобщи италианската информационна агенция АСКА. Пътната полиция в Болцано с участието на подразделения от Бреша, Верона, Падуа и Бари и с сътрудничеството на полицията в Австрия и Германия арестува 8 души, създали престъпна организация за международен трафик на автомобили чрез измама. Арестуваните са придобивали автомобили с огромна стойност, като са ги заплащали дали са заеми, отпуснати на несъществуващи фирми, колите прехвърляни в чужбина и продавани в България и Турция, се посочва в информацията. Друг аспект на престъпните деяния, разкрит от полицията, е изкуственото създаване на фирми, които чрез фалшива документация са симулирали продажба на яхти и на машини за земни изкупи. За финансирането на тази търговска дейност съучастниците са получавали заеми, които не са връщали. В този измамнически бизнес е участвал и бивш състезател от националния отбор на Италия по ски, който се е представил за собственик на фалшиви фирми, пише още АСКА. Информацията не съдържа данни за самоличността и националността на арестуваните предполагаеми измамници.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. България не бива да допуска големи фискални дефицити. Това каза Тони Либек, регионален представител на Международния валутен фонд за Румъния и България, по време на икономическия форум. По думите на Либек, задължително трябва да се запази банковата стабилност у нас, а реалният сектор да се адаптира към шоковете от рецесията. България бе първата държава в региона, в която имахме подобрение в прогнозата си, посочи още Либек. При първоначално прогнозиран спад на икономиката от над 7%, фондът я ревизира на минус 6,5. От своя страна, заместник финансовия министър Анна Михайлова коментира, че в края на годината може да се окаже, че спадът е по-малък. Информация на Марта Младенова. Изключително важно е да има балансиран бюджет. Това заяви подуправителят на БНБ Калин Христов по време на икономическия форум. По думите му, всеки процент дефицит увеличава риска пред страната, а това директно се пренася върху частния сектор. Няма по-добро от това министър Дянков да достави на частния сектор балансиран бюджет, каза още Калин Христов, записа го Марта Младенова.
Всеки процент фискален дефицит увеличава рисковите премии на България. И всички, целият този дефицит, частен дълг му се сменя цената веднага с увеличената рискова премия. Сега някои казват, банките бяха свалили лихвените проценти до 6, до 8, сега са в хоризонт 10-12 по потребителски на кредити. Не е липса на ликвидност, която някакъв бе, дайте да вземем този фискален резерв и го раздадем на тези хора, те ще имат ликвидност и ще свалят лихвените. Банките имат достатъчно ликвидност. Въпросът е, че в среда, в която икономиката спада и балансите на фирмите се влошават, не е въпрос на ликвидност, а е на склонност да поемаш кредитен риск. И именно тази липса на склонност за поемане на кредитен риск обославя по-низките темпове за растеж на кредита и по-високите премии за риск, т.е. високите лихвени проценти.
Подуправителят на БНБ Калин Христов. Общият показател на бизнес климата през ноември се повишава с 0,4 пункта в сравнение с октомври. Това е резултат главно от отчетения относително по-добър климат в сектора на услугите и в промишлеността спрямо предходния месец. Това показват данните на Националния статистически институт. Подробности четете в Дарик Финанс БГ. България ще изгражда междусистемна газова връзка с Сърбия, съобщи заместник енергийния министър Майя Христова по време на Български икономически форум. Трасето на тръбата ще бъде през Дупница до сръбския град Ниш. Има възможност тази газова връзка да заработи след 2 години и половина, обясни Христова.
Възможността за изграждане на нова газова връзка с Сърбия стартира в момента. За целта ние ще очакваме да бъдат отпуснати средства от Европейската комисия по оперативна програма Регионално развитие. Разговорите започнаха всъщност миналата седмица. Тепърво ще трябва да се уточняват детали по изграждането на това трасе. Имало е такова намерение преди 4 години, но то е било еднопосочно. То е за осъществяване и доставка на газ само от България за Сърбия. В момента ние искаме да направим тази връзка двустранна, т.е. да можем да получаваме и газ в обратната посока към България. Като ние поемем ангажимента за изграждането на това трасе до границата, Европейската комисия е дала така добри индикации, че те съответно ще подкрепят изграждането на другия участък, който е от границата до Ниш, тъй като той остава всъщност въпросителна. Така че се надяваме процесът да върви добре.
Колко пари ще са необходими по регионално развитие, казвате?
По регионално развитие ще бъдат предоставени по-скоро, тъй като това ще бъде грант 60 милиона. Говоря за нашата държава евро, да. Самата стойност на проекта тепърво ще се доизчислява.
Заместник-министър Майя Христова обясни, че в момента правителството не разглежда проекта за нефтопровод Бургас-Александрополис, тъй като приоритетно изграждането на газовите връзки с Гърция и Румъния по плана за възстановяване на Европейския съюз. Майя Христова подчерта, че проектите за двете тръби са в напреднала фаза. Информацията на Гергана Тодорова. На българската фондова борса продължават да властват негативните настроения, но въпреки това индексите стопиха част от сутрешните си загуби. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Според Владо Малчев, анализатор в Bull Trend Brokerage, спадът на борсата се дължи изцяло на новината около Държавния инвестиционен фонд на Дубай. Според него тази новина дори не се отразява в пълна сила у нас, така както това става в чужбина. За спада на индекса на сините чипове най-много допринася понижение от над 3% в цената на акциите на Spark и Eltos и Neohim. С над 2% пада стойността на дяловете на Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Оргахим и Индустриален холдинг България. Надолу са още дяловете на инфраструктурните компании Момбат, Софарма, Алкомет, Билборд и други. Най-много поскъпват книжата на Евроинс, които прибавят 4,37%.
Страховете около правителствената инвестиционна компания Dubai World буквално разтърсиха пазарите, фондови, валутни и стокови. Цената на петрола се срина до около 73 долара, а капиталовите борси регистрират значителни понижения. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
Завръщането на риска на пазарите изстреля долара спрямо еврото до равнище 1.4830. В европейската сесия търговията се върна около равнище 1.49. Щатската валута обаче продължава да отчита слабост към йената, като в азиатската сесия бе стигнато най-ниското равнище на долара към йената от юли 1995 година насам. Новините за Dubai World свалиха и цената на петрола на 6-седмично дъно. Допълнително лекото връщане на позициите на долара, както и оставащите опасения за възстановяването на търсенето на нефт Съединените щати определят нисходящия тренд. В Нью-Йорк лекият петрол падна до едва 72 долара и 39 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент до 73 долара и 70 цента за барел.
Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини четете в LEVBG и Дарик Финанс БГ. Холандците бяха призовани днес да се откажат за 24 часа от имейлите си, за да се повиши ефективността и да се насърчат личните контакти с колегите на работното място. Инициативата за неофициалния бойкот на белгийски експерт и няколко компютърни списания по случай 38-та годишнина от изпращането на първото електронно писмо. През 2008 този ден беше отбелязан по същия начин и идеята беше оценена като успех. Според белгиеца Гунар Микелсен, прекалената употреба на имейли нарушава работния процес и пречи на прякото общуване между колегите, затова той решил да предложи идеята за ден без имейли. Днешната дата не е избрана случайно. На 27 ноември 1971 година американския учен Рей Томлинсън стана първият човек, изпратил електронно писмо от един компютър на друг. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!